እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام اخاتكم يخون ازيكم زتفتكم فقرات سمعتي بسعات زدما تراقبنا تمرتنا من انت كنقتل اغزابير سلاز فقدلنا سم اغزابير بروخ يخون اغزابير هيبونا زلو عدل هيبونا زلو اغاطامي هيبونا زلو حلفاتات قليل كم ديكون يد حسب املاح زتمسكن يخون سلازي لو معنتون ام معرف 13 لوقاس كنمهارينا املاح زتمسكن يخون እስከ ናብዛ ናይ ሎም ማዓተ ትምርትና ምስ ሓውና ዘማሪ አርአያ ዮሴፍ ኮይና ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዒና ንጎይታ ሓሲብና ንዑ ኣምሊኽና ክንምለስ ኢና እግዚኣብሔር ስመስግን
ካለኹ በይንኻ ብሓተኒ ساهايو نعز الخشم وزيبك اللخو بين خاب حتن
ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ስለባሪው ሐዊ አርአያ ሲፍትማ ክብርን አምላክ ይሁን ንጸልይኩላትና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ አብዝሪያ ማአደኻ አኻኺብካ ቃልካ ከትቆርሰልና ሰናይ ፍቃድካ ስለዝኾነ ስምካ ይባረክ አምላክና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቃልካ ንአልባብ ነፍስ ወከፍና تزارب سلزلوخا تمعدنا سلزلوخا قطر ديبولو حلفاتاتن قطر ديبولو عدلاتن هيبكا اجيابيهر نزل عرم متان كي نتأفئ تمعدنا سلزلوخا نمشكنا كالونا أبو بيسوس كريسوس يوسم كم قبرنان كم سرحنان كم كايدانان ازنعنا زقبا اينا برن كوين اقنا بزح معردكا ازجيري امو أبو بيسوس كريسوس يوسم سلتي أبانا زلوكا ቀድሞ ሆነ ደብሉ ፍቅሪ ስለቲ አባና ዘለካ ሐልወት ስለቲ አባና ዘለካ ትጋት ስለቲ አብልዕሌና ትገብሮ ዘለካ ጻዓት ኩሉ ነመስክነካሎና አምላኽና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሕናውን ነቲ ዝተማሃርና ኣብ ግብሪ መታን ክነውዕሎ ኣብ ግብሩ ዒልና ድማ እግዚአብሔር መታን ክነኽብረካ ክድግፈና ንጽልያሎና ኣቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍስ ወከፍና ክትዛረብ ንጽልያሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ትዛረበና ስለ ዘለኻ ሕጂውን ነመስክነካ ኣሎና ነዚ መደብ እዙ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ክትበጽሖም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ድማ እግዚኣብሔር ካብ ዝኣተውዎ ጉድጓድ ካብ ዝኣተውዎ መፈንጥራ ካብ ዝኣተውዎ ሽግር ካብ ዝኣተውዎ ንሶም ዘይደልይዎ እግዚአብሔር ተጽዕኖ ኩሉ ክተናግፎም ጽልያለኹ ሕማም ዘበለ ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ይፈወስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ጭንቀት ኩሉ ይራገፍ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ድቃስ ምስዓን ብሕልሚ ዝዋጋ ብጸልማ ዝኸይድ ዝውርወር ፍላጻታት ኩሉ ሎሚ ይቀረሳሰም ይሰባበር ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ህዝበኻ ብዘይተኣደነ ጸጋ ብዘይተኣደነ ሰላምን ዕረፍትን ይባረኽ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ቅዱስ ሉቃስ ዘጻፈ ወንጌል ምዕራፍ 13 ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ አገልግሎቱ ብዝምልከት ኣብ ወንጌል ሉቃስ ጥራይ እንረኽቦም ብዙሓት ታሪኻት ኣለዉ ካብኣተን ሓንቲ ድማ ምዕራፍ 13 እያ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ከይንፈርድ ንስሓ ክንኣቱ ምሂሩ ብዛዕባ እታ ቆም በለስ ዝተዛረባ ምስላ ኢየሱስ ነታ ናይ ድኻም መንፈስ ዝነበራ ሰበይቲ ምፍዋሱ ብዛዕባ ፍራ ኣድሪ ከምኡ ድማ ናይ ማይ ብሒቕ ምስላ እንሪኦ ኣብዚ ምዕራፍ እዙ እዩ። ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ እግረ መንገዱ ይምህር እዩ ነይሩ ድሓር ድማ ንኸተማ ኢየሩሳሌም ከም ዝበኸየላ ኣብዚ ምዕራፍ እዙ ኢና ንርኢ። እስከ ቀጺልና ሉቃስ 13 ካብ 1 ስጋብ 5 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። በቲ ወርሓት እቲ ሓያሎ ሰባት መጺኦም ብዛዕባ እቶም ጲላጦስ ደሞም ምስ መስዋዕቶም ዝጸምበሮም ገሊላውያን ነገርዎ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም ነዞም ገሊላውያን እዚኣቶም እዚ ስለ ዝረኸቦምሲ ካብ ኵሎም ገሊላውያን ሓጣን ዝነበሩ ዶ ይመስለኩም ኣሎ? ኣይፋሎምን እንተ ዘይተነሳሕኹምሲ ኵላትኩም ድማ ከምኡ ክጠፍኡኹም እብለኩም ኣለኹ። ወይስ እቶም ኣብ ሰሊሆም ግንቢ ዝወደቖም እሞ ዝቐተሎም 18 ካብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ዅሎም ሰብ ዝበዛ ሓጢኣት ዝገበርዶ ይመስለኩም ኣይፋሎምን። እንተዘይተነሳሕኩምሲ ኩላትኩም ከምኡ ክጠፊኡኹም እብለኩም ኣለኹ ከም ዝበሎም ኣብዚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ንርኢ። እቶም ጲላጦስ ዝበደሎም ሰባት፣ እቶም ናይ ሰሊሆም ግንቢ ፈሪስዎም ዝሞቱ ሰባት እግዚኣብሔር ስለ ዝፈረዶም ኣይኮነን እቲ ሓደጋ ዘጋጠሞም። ብንስሓ እንተዘይተመሊሶም ኵሎም ከም ዝጠፍኡ ነቶም ሃይማኖተኛታት ሰባት ንኸተሓሳስቦም እዩ የሱስ ነዚ ሓቂ እዙ ዝተዛረቦ። ካብዚ ክፍሊ እንመሃሮ ብጣዕሚ ዝጠቅም ትምህርቲ ክህልው እዩ። ኣብ ሓድሓደ ክርስትያናት ብጣዕሚ ዓብዪ ሽግር ክበጽሖም ክንርኢ ከሎና ካብ ካልኦት ብዝበለጸ ሓጢኣተኛታት እዮም ኢልና ክንሓስብ የብልናን። ሓድሓደ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዘጋጥም ሽግር ብምኽንያት ሓጢኣቶም ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እኳ ደኣ ብዙሕ ግዜ። እኳ ደኣ ብኻልእ ገጹ ክንርእዮ ከሎና ክርስትያናት ኮይንና ማለት ሽዑ ንሽዑ ካብ ሽግርን መከራን ነጻ ዝገብር ናይ ሕክምና ኽታበት ረኺብና ማለት ኣይኮነን። ምናልባት ካብቲ ዓብዪ ሕሰብ ክነምልጥ ንኽእል ንኸውን። እንተኾነ ግን ክርስትያናት እንተኾይንና ካብቲ ንቡር መከራታት ናይዚ ዓለም እዚኣ ኣይነምልጥን ኢና። ካልእ እንመሃሮ ነገር ድማ ኣብ ካልኦት ሽግር ከጋጥም ከሎ ኣነ ካብኣቶም ዝሓሽኩ ስለ ዝኾንኩ እየ እዚ ጸገም እዚ ዘየጋጠመኒ ኢልና ክንሓስብ ከም ዘይብልና እዩ። ምናልባት እውን እቲ ናይ ካልእ ሽግር ንኽንርኢ ዝገበረ እግዚኣብሔር ናብኡ ክንቀርብ ሓሲቡ ድኣ ክኸውን ይኽእል ኢልና ክንሓስብ እዩ እቲ መንፈሳዊ ትርጉም። ብዛዕባ እታ ኦም በለስ ዝተዋህበ ምስላ እስከ ካብ 6-9 ብምንባብ ንርአዮ። እዚ ምስላ እዚ ከዓ በለ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኑ እተተኽለት በለስ ንበረቶ ፍረ ደልዩ ናብ ኣመፀ ግና ኸይረኸበላን። ነቲ ሓላው ኣታኽልቲ ወይኑ ከዓ እነሆ ካብዛ በለስ እዚኣ ፍረ እናደለኹ 3 መጽአ ኣይረኸብኩላን፣ ቁረጻ፣ ስለ ምንታይ ንምድሪ ተባላሹላ በሎ። ንሱ ግና ጐይታይ ወሰነ ወሰና ክሳብ ዝኽስኩሳ ድኽዒ ክሳብ ዝድኩዓ እዚ ዓመት እዚኣ ድማ ሓደጋ ንዓመታ እንተፈረ ጽቡቕ እንተዘይኮነ ሽዑቲ ቈርጻ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ሉቃስ 13:6-9። ብፍረ ዘይብሉ ኦም በለስ ዝተመሰሉ ሕዝቢ እስራኤል ከም ዝኾነ እየ ዝሓስብ። እቲ በዓል ቤት ፍረ ከም ዝረክብ እዩ ተስፋ ዝገብር ነይሩ። ፍረ ዘይብላ ብምዃና ግን ብጣዕሚ ሓዚኑ። ፍረ ንኽረክብ ተስፋ ብምግባር እንተዘይረኪቡ ድማ ቈሪጹ ናይ ምድሪ ባይመሰል ኣለዎ። በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ብርሃን እንተነበሩ በረኸት፣ ብኣንጻሩ ግን ሸለል እንተበሉ መርገም ከም ዝቕበሉውን እስራኤላውያን ተነጊርዎም ነይሩ። ተኾስኪሶም ድኹዕ እውን ተገይርሎም ነይሩ። ንኻልኦት ዘይተገብረ ክንክን ንዕኦም ተገይርሎም እዩ። ፍረ ክፈርዩ ዝግብኦም ክንሱ ፍረ ኣያፍረዩን። እስራኤላውያን ንክርስቶስ ክቕበልዎ ኣይደለዩን። ደሙ ኣባናን ኣብ ደቅናን ይኹን ብምባል ኣብ ልዕሊኦም ፍርዲ ጸዊዖም እዮም። እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ፈሪዱ ኣብ ኵሉ ዓለም ድማ በቲንዎም። እስራኤላውያን ንእግዚኣብሔር ሸለል ምባሎም ኣብ ገዛ ምድሮም ብሰላም ክነብሩ ዘይምኽኣሎም ዘገርም ሓቂ እዩ። እቲ ናይ ሽግሮም ምኽንያት ፊልስጤማውያን ወይ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ኣይኮናን፣ ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ። እስራኤላውያን ዝተመርጹ ህዝቢ እዮም። ሓንቲ መዓልቲ ብመንገዲ እምነት ናብ ምድሮም ክመልሶም እዩ። ሎሚ እስራኤላውያን ናብ ምድሮም ይምለሱ ኣለዉ። እቲ ምምላሶም ግን ብዘይምእማን እዩ። ሰላም ዝበሃል የብሎምን። ኢድ እግዚኣብሔር ኣብ ጉዳይ ዓለም ከም እትሰርሕ እዚ መረጋገጺ ክኾነና ይኽእል እዩ። እስከ ቐጺልና የሱስ ነታ ናይ ድኻም መንፈስ ዝሓደራ ሰበይቲ ከም ዝፈወሰ ክንርኢ ኢና። ብሰንበት ኣብ ሓንቲ ቤት ጸሎት ኮይኑ ይምህር ነበረ። እንሆ ኣብኣ ካብ 18 ዓመት ሒዙ መንፈስ ድኻም ዝሓደራ ሰበይቲ ነበረት። ንሳ ኸዓ ጐቢጣ ነበረት፣ ክትቀንዕ እውን ከቶ ኣይተኸኣላን። የሱስ ምስ ረአያ ጸዊዑ ኣቲ ሰበይቲ ካብ ሕማምኪ ተፈትሕኺ ኣለኺ ይበላ። ኢዱ ኣንበረላ ብኡንቡ ቐንዐት ንኣምላኹን ኣመስገነቶ። እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ከዓ የሱስ ብሰንበት ስለ ዘሕወየ ኰሪዩ ነቶም ህዝቢ ክዕየየለን ዝግባእ 6 ኣለዋኹም እምበኣርከ ብኣታተን መጺኹም ተፈወሱ እምበር ብመዓልቲ ሰንበሲ ኣይኰነን ኢሉ መለሰሎም ይብለና ሉቃስ 13:10-14። እዛ ሰበይቲ ክፉእ ብዝኾነ ሕማም ብጣዕሚ ትሳቐያ ነይራ። እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኢየሱስ ነታ ሰበይቲ ብምፍዋሱ ዘይኮነ ዝሓረቐ ብመዓልቲ ሰንበት ስለ ዝፈውሰ ይሓሪቑ። گویتا اما عالت سنبت مفواسو مستم مرحتی حیمانوت بتدگاگامی گیزه که گچ اون ریوینا اتا سبیتین استات عصرتشو منت عمز زاکل بزحمام تساقنی را کاب زحمام زتلعلک انی علاقت کهید آیت قیل نبرت کل گیزه گو بیتانی را سبات کنفرم کام مرمتات حلیفم کال اول حانتی که حگزوا زیکلو اتدنگت فترتانی را زرد آ یدلیانی رو ام لحظه تمسکنه هون. سکه که فقد عصرتو حموشه سکه بعصرتو شدشن ره. گویتا گنا اتا گوبوس که باقات کم که کل سب نبعرای وی ادگو بسنبت کام معصرو دو ای فتحونیو. که استیوس یورودو دو ای کنن نو ازا که بعصرتو شمون تا عمد حیزو سیطان زا اصرا گلابرهم که که بزم عصرتو ازی بمعالت سنبت کتفتح دو ای گبانیلو ملسلو يبلنه. ذا سبيتي سلامن تاي بسيطان كمست أسرت أي فلتني عب كمز عينت كنتات انتحلوت كابيت صولو تريفا أي تفلتني سلزغن دماء كابناي عمت من قدينت أزغن سبيتي كتكون تقئلة اتعابي حاكم عدت سبيتي كاب حمام كي تفتحي قيقي زبلا أوشت بيت صولو تكلاي إيدو أمبير الله شعون شعو دماء كنع كتب الكيلة ني إقزابيرون كتمسجن جميرا ایرو زنبرالا امنت منتی کلو ایو کم از گبره. امونگون امونگو انزه تگبره رکب نیرو. بگلی مسو امر رقاب دمان عین نعقد کمن بت اعم زدلین نایو. اتمرح بیت صولوت احمیمی ایو گسی چوا. سلزد مانا بیت صولوت تمت صلو زنبر مخنیات کتفوس ایلا تسفا بمگبار ازی کخون یه خیلیو. نایزی حیمانو تنیاسب ام لقاقتا بت اعم زگرمی. نا استات عصر تشمون تعمز زاکل تأسي راز نبرة سبيتي تفتحا كامر عين العلي نسرعاتون مدباتون زيج النقصبيو زنبرة نزم مرحت هايمانوت معالت سنبت كاب كلون العليا اتبالتون قبراي تقبر زبل ناي سنبت حقن سرعاتن قن نسب كاب تخشكم وزغيل نلعليو كابدوو زلو بزعبا سنبت زملكات كل قزي الروسن كركر كقبر انا نسمع اتقند قدائي بزعب حيمانوت مكرخار زيكونس عبت تمرتي نمقبار مل مماتي اسكا لوكاس عصر سلسة فقد عصر تشو عطن ده ازي مسبالي اوتوم التبعاسو خلوم حفرو بتبو تقبر خلو مستنكر زخونا قبرتات كا بزولو تهزبي تحقوسة يبلنا ولا قاتم هزبي دس الوام انت سمعوو سعبتو قناي كنون حد حدا قزيه حيمانوت نيسوس كرسوس بوتا زيهب كخوون يخيليو نخلو حطو تات ملسقي اللوكا يخيليو ولا حدا سب تخراقيروكا زي ترتع عين سب كتكوون تخيليقا اتقند حطو قن قابل بخا كرسوس سفرا اللوو ديبولون زبل حطي زي ولا حدا كتكا زي كيل ملسو دما اوان ايكونن كخوون زيخيليو مترتعر يشقره كادو دنگرگر که ایلو کارو یفلت نهی و شکمی حقوق عجبت ورالله کامون تقریبا مشکم قانب گوی تحسوس کرسوس ممتص آخر لیه کایو نشگر کند لیت هات کن کمال علکه آ نگوی تحسوس کرسوس فقادیو املاخ زت مسکنی خون بزعبا زری فرادرن بزعبا ما بی حقوق زت نگرم سلاس کقتل نانره دهر زباله من قصه املاخ انتای تمسل بمن تايكا خمس سلعي سب وسيدو اب سفرا عتاقلتو ززر افرا عدري عتمسل بقولت عباين امون كونت عواف سمايكا اب چقنا افرا بيتن سرحا كم بحدش دمان من قست املاخ بمن تايكا مس سلعي سبيتي وسيدا كلو خسع زبكوع اب سلسة ساتون حرج زلوستو ما يبحق عتمسل بلا يبلنا كاف فقدي عسر توشو منتسكاب عسران حد ناي عدري فرا سقلو لعلي لعلو زرعي بعال بزوح مدات كرسياناوي درجت تمساليو. كام مسرتو فرا عدري مزرعي ناي حرقيو زمد دبنبر مسو ام زمد دباي كونن. عبزبن ناقن عبيات كرسيانات بزت تبلاشو ملكع فتنتي عبي اللوها. ان عبي عبزو خدلو اتحق انيا بحرياتن ريحي قواني زلو. عبز اعواف زت تبهلا عبيات كرسياناتن عبيات كرسيانات بتقات نسرح زلو سيد انزو كلا ماي بحق كفعاتن تنقلن امبر نوانجل ايوكلن ام مصحف قدس كمن ريو ማይ ቢሑቕ ሓንቲ ግዜ እውን እንተኾነ ናይ ሰናይ ነገር ምስላ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ። ማይ ብሑቕ ዝብል ቃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ 98 ግዜ ክፅሓፍ ከሎ እተን 75 ኣቡሉይ ኪዳን እተን 25 ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እየን ዝርከባ። ይኹን ዳኣ እምበር ወላ ሓንቲ ግዜ እኳ ብሰናይ ነገር ኣይተጠቕሰን ዘሎ። እስከ ቀጺልና የሱስ ናብ የሩሳሌም ክኸይድ ከሎ እግረ መንገዱ ትምህርትታቱ ከም ዝቐጸለ ክንርኢና። ኣብ ከተማታት ኣብ ዓድታትን እናመሃረ ይመላለስ ነበረ። መንገዲ ኸኣ ንየሩሳሌም ገጹ ኣቕኒዑ ነበረ ይብለና ፍቕዲ 22። የሱስ ናብ የሩሳሌም ክኸይድ ጉዕዞ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ድማ ወንጌላዊ ሉቃስ ከምዚ ኢሉ ይገልጸልና። ኰነ ድማ መዓልትታት ዕርገቱ ምስ ቀረበ ናብ የሩሳሌም ንምኻድ ገጹ መለሰ። ሉቃስ 9:51 የሱስ ናብ የሩሳሌም ዝኸይድ ዝነበረ ኣውን ክመውት እዩ ነይሩ። እዚ ናይ ጐይታ ናይ መወዳእታ ጉዕዙ እዩ ነይሩ። እስከ 13-23:30 ንርአ። ሓደ ሰብኣይ ከዓ ጐይታይ ሒደ ድዮም ዝድሕኑ በሎ። ንሱ ኸዓ በሎም ብዙሓት ከኣትዉ እናደለዩ እስከም ዘይኮነሎም እብለኩም ኣለኹ እሞ በታ ጸባብ ደገ ንምእታው ተጋደሉ። በዓል ቤት ተንስኡ ማዕጾ ምስ ሸጐረ ሽዑ ኣብ ወጻኢ ደው ምባል ክጅምሩ ጐይታይ ጐይታይ ክፈተልና እናበልኩም ማዕጾ ኳሕኳሕ ክተብሉ ኢኹም፣ ንሱ ኸዓ ካበይ ምዃንኩም ኣይፈለጥኩኹምን እየ ኢሉ ክምልሰልኩም እዩ። ሽዑ ኣብ ቅድሜኻ በሊዕናን ሰቲናን ንስኻ እውን ኣብ ገዛና ምሂርካ ምባል ክጅምር ኢኹም፣ ንሱ ኸዓ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ኵላትኩም ካበይ ምዃንኩም ኣይፈለጥኩኹምን እየ ካባይ ርሓቑ ክብለኩም ኣለኹ ክብል እዩ። ንኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ንዅሎም ነቢያትን ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ምስ ርኤኹምዎም፣ ንስኻትኩም ግና ኣብ ወጻኢ ተደርቢኹም ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። ካብ ምብራቕን ምዕራብን ካብ ሰሜንን ደቡብን ድማ ክመጹ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ እውን ኣብ ማኣዲ ክቕመጡ እዮም። እንሆ ድማ ቀዳሞት ዝኾኑ ዳሕርዎት ኣለዉ፣ ዳሕርዎት ዝኾኑ ቀዳሞት እውን ኣለዉ ይብል ሉቃስ 13:23-30። እዚ ሕቶ እዚ ስለምንታይ ከም ዝተላዕለ ርግጸኛታት ኣይኮናን። ብቕንዕና ዝተሓተተ ሕቶ ግን ክኸውን ይኽእል እዩ። ብናይ ክርስቶስ መንነት ተማሪኾም ብዙሓት ናብኡ ዝመጹካ እንትኾኑ ንዕኡ ምስ ዓብ ግን ዋጋ ከም ዘኽፍሎም ተረዲኡ ኣሎ። ብዙሓት ይመጹ ተመሊሶም ድማ ይኸዱ። ብዝያዳ ናብ የሩሳሌም እናቐረበ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ እቲ ሃዋህ ከም ዝልወጥ ርኡይ እዩ ነይሩ። ኵሎም ሓዲጎም ሓደሙ ዝተባህለሉ መዓልቲ ድማ መጺኡ ጐይታ ንዕኡ ምስ ዓብ ዋጋ ከም ዘኽፍል ብግልጽ እዩ ተዛሪቡ። እቲ ሕቶ ግምታዊ ስለ ዝነበረ የሱስ ነቲ ሕቶ ዝሃቦ መልሲ ቀጥታዊ ይኮነን። እቲ ዝሃቦ መልሲ ከም ዝድሓንካ ርግጸኛኹን ዝብል ዓይነት እዩ ዝመስል። ቀጺሉ ካብ ዘሎ ካብዚ ሓጻር ትምህርቲ ከም እንርእዮ ዘረ ኣብርሃምን ይስሐቅን ዘይኮኑ ብዙሓት ክድሕኑ እዮም። በታ ግዜ እቲኣ ይብል ድማ ንቐጺሉ ክነግረና ከሎ ካብ 31-33 በታ ግዜ እቲኣ ሓያሎ ካብ ፈሪሳውያን ሄሮድስ ክቐትለካ ይደሊ ኣሎሞ ውፃእ ካብ ዝኣግልጽ ኢሎም ናብኡ መጹ። ንሱ ኸኣ በሎም ከይድኩም ነዛ ውኻርያ እንሆ ሎምን ጽባሐን ኣጋንንቲ ኤውፅእ ኤሕዊ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኸኣ እውድእ ኣለኹ። ነቢይ ግና ብዘይ ኣብ የሩሳሌም ኣይቅተልኒ እሞ ሎምን ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ክመላለስ ይግብኣኒኡ በሎም ይብለና። ካብ ፈሪሳውያን ንዝቐረበ መጠንቀቕታ ጐይታ ዝሃቦ መልሲ ንሄሮድስ ውኻርያ ኢሉ እዩ ጸዊዕዎ። ወዲ ሰብ ካብ እንስሳ ዝመጸ ወይ ካብ እንስሳ ዝተረኽበ ኣይኮነን፣ ሓድሓደ ግዜ ናብ ናይ እንስሳ ደረጃ ግን ይወርድ እዩ። ኣብዚ ጐይታ ስለቲ በጃ ዝኸውን ሞቱን ትንሣኤን እዩ ዝተዛረበ። የሩሳሌም የሩሳሌም ንነቢያት ትቐትሊ ናባኺ እተላእኹ ብእምኒ እትጭፍልቒ ከምቲ ደርሆ ንጨጨውታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ እትእክቦም ክንደይ ሳዕ ንደቀኺ ክእክቦም ዘይደለኹምሞ ኣብኹም እንሆ ቤትኩም ክትዓኑ እያ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እትብልሉ ዘመን ክሳብ ዝመጽእ እውን ኣይ ክትርእዩኒን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ይብል ሉቃስ 13:34-35። ከም እንደገና ንየሩሳሌም ዘለዎ ፍቕሪ ማዕረ ክንደይ ከም ዝጥንቀቐላን ይዛረብ። ኣብዛ ኸተማ የሩሳሌም እዩ ዝመውት። ኣብታ ኸተማ ናይቲ ዓብዪ ንጉሥ ስለቲ ዝመጽእ ፍርዲ ሓቢር እዩ። ኣብ ዝቕጽል ግዜ ድማ ብዓወት ናብ የሩሳሌም ክኣቱ ከሎ ክንርኤና ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ نساعت از زنبرنا مدب از سمع خم ماي نيرو. عبز قتل مدب نه کسام نرخه بس سنای کل بزحل کم لوام لیت قبل کم میدالی. من علبات نزیم دبات نه به من قدی وبسایت که تکتات لوام است دلیو www.myyd.org الکم کترخبو خم تقلو که حبر کم میدالی. وبسایت نه خدگم الکمه www.myyd.org ایزبل گویت آبادک کنن برکت کنن من علبات آب حدس ارگیزه کالی وبسایت دم ما که حب را کم سلز خیل نزون تدالوی خم لوام نیست.
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انتهانيسكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخانة حتى يخون رئيطو بناي ايميل ادراشنا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمتي بسرات إلكم كتلقلنا بفقر عملاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب أجا قويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهن عبرة منفس كلسن نسكن لخاتكم مهم آمين.